Kasalxonadan qachon chiqdingiz?
Kasalxonadan 24-gami? 20 nechasiga chiqdim?
24-da chiqdingizmi?
24-da chiqdim.
24-iyulda birinchi analizni qachon topshiruvdingiz?
O'sha bolnitsada 2 kundan keyin topshirdim. Bolnitsada 16 tushdim. 18 oldim.
Nechi kun yotdingiz bolnitsada?
16-dan 24-gacha yotdim.
Ha?
16-dan 27-gacha yotdim.
16-dan 24-gachami 27-gachami?
24-gacha yotdim.
24-gacha yotdingiz. Xo'p. Nechi marta topshirdingiz testni?
Bir marta.
Bir marta topshirdingiz. Sizni testingizni natijasi 22-iyulda chiqibdi-da? 16-da yotsangiz. 16-da yotsangiz nimaga unaqa?
16-da. 16-da. Hozircha anavi ham balnisida ham bo'ldimlar.
Qaysi balnisada?
Balnisida edim. Ungacha men 11-da ochilgan edi balnisida.
Keyin 16-da yotdingiz.
Ha, ungacha uyda bo'ldim-da men.
16-sigacha uyda bo'ldingiz. Keyin yotgan kuningizda topshirdingizmi testni?
Yo'q. Bir kundan keyin oldi
va yana 22-gacha kutibsizda?
Ha, 3 kunmiz ketdida, 3 kunmiz 4 kundan keyin chiqdida.
22-da chiqibdi sizni testingizni natijalari. Endi 24-da sizni tuzaldingiz deb ketavering dedimi?
O'zlar javob berdi. 10 kun yana keyin lechenie yozib berdi.
Qaysi kasalxonada yotdingiz?
Terapiya birda yotibsiz.
Terapiyada o'sha Uchquduq tuman kasalxonasida yotdingizda. 2-marta test olmadimi?
Yo'q, olgan yo'q. Uchquduqda vaziyat hozir yengillashib qoldi, ancha og'ir edi. Bolnitsalar to'lib ketuvdi anavda. Nima, lekin Uchquduqda aytmayaptida nimadan kasal nima deb.
Kasal bo'lganlar ko'pmidi? Bolnitsa to'lib qoluvdimi?
Bolnitsa to'lib, profilaktoriyalar nimalar, hozir yana bitta ofitsiantni nima qilayotuvdi, taxlayotuvdi. Bolnitsada yopiq, faqat bitta roddom bilan xirurgiya ochiqda. Boshqa hamma bolnitsalar yopiq edi. To'laydi u kasaldan. Qancha kishi olamdan o'tdi, qancha kishi o'zimni xo'jayinim ham olamdan o'tdi o'sha bilan kasallanib.
Yo'g'i?
Ha.
Qachon olamdan o'tdi?
21-da.
21-iyuldami? 21-iyulda. Testini natijasi qachon chiqdi?
Testinikini bilmayman nechasiga, lekin uyda 10 kun yotib, o'shanga olib ketuvdida 10 kun. 22-da.
Yoshi nechida edi?
61-da. Kiraydi sentyabrga.
Sentyabrda 61-ga kirardi. Endi aniq shu koronavirusdan o'ldimi yoki boshqa narsadanmi?
Shu bilan ozroq yo'tal bilan temperatura qildida, ular 10 kun yotdi. Keyin bolnitsaga majburlab nima qildimda men, yotqizdimda, olib ketinglar, 10 kun bo'ldi, davo topmayapti, joy yo'q deb ana qildida ular. Keyin skori keyin chaqirdimda, majburlab ani olib ketinglar aytgandan keyin olib ketdida ular. Kimdir yaxshi edi, borgandan keyin yaxshi bo'lib ana qilayotgan, kimdir testini aytib qo'yibdida, yurak kasal edi, nima qilib qo'ydida, shokka tushib ana qilib qoldi. Keyin apparatga oldi, apparatdan ana qilib bordi, chiqolmadi apparat.
Apparat hali nafas oldiradigan apparatga qo'yishdimi?
Ha, qo'yishmayman, chiqolmadi.
Hammasi bo'lib kasalxonada necha kun yotdi?
Bilmayman, shu 10 nechasiga yotdida, 17-mikan, 18-mikan, 3 kunmi yotdida, 4 kunmi. 21-ga tamom bo'ldida, 16-17 yotdim, 16 yotdim.
U paytda siz o'zingiz ham kasalxonadamidingiz?
Yo'q, uyda edim men.
Ha, nimani eringiz yotqizganingizdan keyin ina keyin o'zingiz ham yotdingiz? Ha,
undan keyin o'zim holsizlanib nima qilib qoldimda, majbur bo'ldim, o'g'lim keyin boring agar siz ham mana qilib qolmang debdi, og'irlashib qolmang debdi.
Ina, choligiz bilan bitta kasalxonada yotdinglarmi?
Yo'q, men Severniga qarayman, bizga Severniy rayonini bor-da. O'sha men Severniy deyotdim, xo'jayinim rayonini deyotdi-da.
Yeriz nima ish qilardi?
Gazkom geologiyada bukan tog'da ishlardim.
Gazkom geologiyada?
Bukan tog'da.
Nima u bukan tog' nima u?
Gera deydi, bilmayman.
Injener, pinjenermidi?
Начальник участка. Отрядта, начальник участка.
Начальник участка. Endi Nodir opa, Nodir opa yo'ldoshova, siz haqingizdagi barcha ma'lumotlar menda bor. Maqola yozsam, Nodir opa yo'ldoshova bilan gaplashdim deb aytsam bo'laveradimi, yo'qmi?
Gapiraver, nima?
Ism... Keyin nimaga sen gapirding Ozodlik radiosiga deyishlari mumkin? Shundan qo'rqmaysiz hech kimdan?
Qo'rqmayman, nimadan qo'rqaman?